Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, mõnusalt udune natukene jahe ilm ja peab ütlema, et varsti oleme nii kaugel, et jõulud võivad tulla ja puistada meie raha koti. No vanasti puiskas muidugi taevast lund, aga hetkel siis kõlbab ka rahakoti puistamine. Et panustada meie majanduse arengu mitmetesse aspektidesse ja nii edasi. Igasuguseid huvitavaid uudiseid muidugi on. On ka tööpakkumisi, näiteks von Glengi võtaks hea meelega tööle ühe koka ja ühe ettekandja, võibolla ka kaks, aga nad peavad sobima kollektiiviga ja noh, kui keegi tunneb huvi, eks kirjutage või helistage Nõmme raadiosse kas või räägime asjad ära. Täna õhtul on von Glengis jälle üritus. Kell 6 õhtul on püüne peal doktor Riina Raudsik ja räägib tema energiast kui elu alusest ja sellest, kuidas oma energiat kasutada. No selge on see, et kui sul ikka ei ole seda vaimu jõudu, siis oled sina lapses saati krõbi ja tegelikult ei ole sul häda midagi, pidurdad ise oma liikumist ja arenemist ja üldse, noh, igal ühel muidugi oma elulaad ja tõepoolest, kui keegi peab olema lapses saati krõbi, las tema olla. On mullegi helistanud siin mõned vana inimesed ja kurtnud oma rasked saatus, pärast on välja tulnud, et vaata, et 10 aastat must nooremad, aga igal inimesel on oma hingeelu ja südame soojus. Kõige toredam oli eilne helistaja, kes ütles, et teil ma kuulsin, on reklaam, et kell 6 õhtul tuleb Riina Raudsik, mis kell ta tuleb? No korras, see on ka siukene energiavärk ja noh, palju see 5-kopikaline pirukas õige maksab siis. Jah, aga on tulnud ka kirjakesi Nõmme raadiole, üks hullem kui teine ja üks vähem hull kui kolmas ja nii edasi. Ja see kiri, mis tuli eilse saate peale, kus oli natukene juttu siis satanistlikust pikapäeva rühmast, mille suhtes mul ka on väga vastuolulised tunded, sest tont seda teab, kes see täna saatan on ja kes see täna jumal on, sest opositsioon ja koalitsioon nendega on ikka nii, et kes võimul on, see on nii ilus, nii hoolitsev, hell ja hea ja kui ta kukutatakse, tuleb välja, et oli tegelikult päit ja mõrtsukas ja pervert ja nii edasi ja see, kes oli eile pervert ja mõrtsukas, see on täna nii ilus ja arvas ja hea, sest ajalehed alluvad talle ja noh, toit ja kätte ei amustata. Kiri ütleb nii, tervist, vaat tervis on asi, mida on teatud piirini vaja ja mis ühel hetkel võib ka väga tüütuks minna, juhul kui tervist on, aga jah, ülejäänu on seal. Vaatasin seda videot, mille lingi sa lõunatunni alla lisasid satanistide klubi teemal. Kes vähegi helitöötlusega on tegelenud, sellel jäävad teatud asjad nii öelda kõrva. Näiteks see, kui mingit klippi mängitakse tagurpidi. Jah. Lihtsurelik võib selle ära tunda sellest, et tekib nagu suppi lörpimise efekt ja nii edasi. Ja kirjutab kirjutaja, ja sellel on kohe selline iseloomulik kõla. Võtsin selle video heli riba ja keerasin teise tagurpidi ja enne ongi seal midagi tagurpidi ette mängitud. Nimelt on seal üks lühike tsitaat üllitisest Ed Wood, Mad Genius, A Critical Study of the Films. Võibolla ka pikk lõik, aga edasised heliefektid söövad selle ära ja mulle ei õnnestunud seda taastada. No jah, üks asi on see, mida kõrv välja kuuleb, teine asi on see, mida ta tegelikult vastu võtab. Näiteks, no me teame, silmaga on ju samamoodi, sa vaatad taevasse, ei näe mitte midagi, aga kui sa samal ajal teed juhuslikult ühe plõksu fotoaparaadiga, siis võid sa seal näha väga imelike lendavaid objekte teine kord. Nali nimelt selles, et üks asi on, mida näeb silm ja teine asi on, millist spektri ulatust võtab vastu optika. Ja sama on selle kuulamise ja kuulmisega. Sa ei pruugi tähelegi panna, et see tekst tegelikult on olemas. No ja et sa selle tulemusel, ma võtan praegu õhust näite, lähed ja ostad endale jäätis, sest kohutav jäätise isu tuli. Ja sa ei tea, kus see mõte sul pähe tuli ja sa ei seosta seda üldse selle üminaga, mis samal ajal raadiost tuli ja kus sa ei kuulnud ühtegi sõna jäätise kohta küll, aga oli see kuskil taustal ja sa võtsid selle vastu ikka. Aga kirjutaja kirjutab, helilõik on kirjaga kaasas ja ka lõik originaaltekstist, mida minu arvates seal ette loetakse. Lõikasin selle sealt maalt maha, kust enam kuulda pole. Võid seda eksperimenti ise korrat. Salvesta videoklipi heli meelepärase metoodikaga arvutisse ja keera see sama meelepärase metoodikaga ümber. Milleks keegi selle teinud on? Kurat seda teab. Rudolf Steiner kirjutas kunagi mingitest vaimuharjutustest, mis hõlmasid elamuste tagurpidi läbi elamist. Jaksu! Niimoodi kirjutas kirjutaja ja helitöötlusaparaadid, juhuslikult mul siin raadios mõned on ja seda kõike võib teha. Ja ütlen ausalt, et eks need helid kostavad ikka välja küll, aga kas sa nüüd kõike sellepärast uurima pead, on ise küsimus. Rõõmudeb muidugi see, et on inimesi, kes panevad tähele, millest on jutt. Ja kes teie tähelepanuga jälgivad ka neid linke, mis on siis lõunatunniga koos interneti Nõmme Raadio kodulehele üles pandud. Väga paljude linkide tagant muide kaovad materjalid ära, hiljuti otsisin ühte asja ja jälle vastus, seda kohta ei ole enam olemas. Nii et vanemad saated on võibolla linkide, tähendab tühjade linkidega. Aga on nagu on. Aga see heli, mida siis lugupeetav kuulas, no kuulame meiegi, kuulame alguses ühtepidi ja siis pärast pisukest pausi kuulame ka teistpidi. Ja nüüd võibki iga üks siis ise järeldada, mis kurat siin lahti on. Täna hommikul esimene uudis, mida ma kuulsin raadiost, ütles, et värskest avalikust arvamuse uuringus selgus, et 57% raadios öeldi muidugi peaaegu 60% Eesti elanikest on nõus oma õiguste mõningase piiramisega, kui see tagab inimeste turvalisuse ja riigi julgeoleku. Ega muud midagi, esimene asi, mis pähe tuli, oli otse demokraatia. Ma ei tea, kus see sõna tuli, aga täna ma nägin juba ühe mingisuguse väljaande juhtkirjas, oli otse demokraatia vead välja toodud, et see ei kõlba ikka kuhugi. Samal ajal muidugi me teame kõik, et inimesed on nõus enne minema vangi, kui et riigi turvalisusega midagi juhtuks, nagu see siin 60% näide meile oma Overtoni aknaga ehk konna keetmisega selgeks teeb. Kui Eesti emakeelega vastajatest oli õiguste piiramisega teatud olukorras nõus 62% vastajaid, siis venema keelega osaleeta seas oli vastav näitaja 46%, mis näitab, et noh, nad saavad infot ka mujalt kui Eesti meediakanalites. Ma ei taha isegi vihjata, kus kohast, aga on nagu on. Uuringus osales 1003 vastajat. Ja üheks keskseks uuringu eesmärgiks oli selgitada, kas elanike teadlikkus inimõiguste teemast on paranenud raskest haigusest ning kas esineb jätkuvalt tendentsi, et inimõiguste teemade alla paigutatakse ka muid teemasid. See on nii kuradi selge lause, et tõepoolest ei saa päriselt aru, mida sellega nüüd taheti öelda, kuigi kontekstiliselt võib ju midagi aimata, et me tahtsime selgeks teha, kas on ikka selge, selgeks teha tuleb igal juhul, kui ei ole selge, sest siis saab selgeks. Üldiselt 1003 vastanud tulemused head ja huvitavad, aga ikkagi ma nõuaksin hea meelega niisuguste uuringute küsimustiku avaldamist ka. Kas või selle küsitlusfirma kodulehel suurelt mida küsiti? Võib-olla natukene taustagi. Kas küsitivad neid konkreetseid küsimusi miljonärilt või kerjuselt, naiselt või mehelt, haigelt või tervelt ja nii edasi? Ja kas 57% Eesti elanikes, see on siis see keskmine, on tõepoolest nõus oma õiguste mõningase piiramisega selleks, et anda need õigused kellelegi teisele. Praegu tundub, et enamus niisugustest uuringutest ja nende kajastustest on labane propaganda. Ärge jääge ise endaks, muutuge pehmeks, voolitavaks massiks, siis me saame teid paremini mõjutada. Aga harku! Kinnipidamiskeskusesse paigutatud välismaalased, kallid külalised, siis on seisus, et teil on luku taga olemises saanud kõriini. Enda sõnul ei ole neil harkus turvaline, sellepärast, et nad on omasugustega kinni pandud ja need kipuvad kallale. Ja asüülitaotlejatena ei peaks nad olema luku taga nagu kurjategijad, vaid neid peaks austama, armastama ja neile peaks palju raha andma. Politsei pressiesindaja Helen Oldrichi sõnul on sündmuste selline käik toimunud, et eile õhtul või üleile õhtul, millal see nüüd oli, 9:30 ajal märkas kinnipidamiskeskuse töötaja teisel korrusel eluruumis rüselust. Tuli välja, et 1994. aastal sündinud mees oli agressiivne, kiskus endal riideid seljast, revis puruks teiste inimeste pabereid ja nii edasi. Me peame mõistma, et asüülitaotlejaid tuleb igal juhul kaitsta omasuguste eest. Me peame laskma nad tänavale, kus nad oleksid teissuguste hulgas, hakkaksid ühte hoidma ja annaksid lõpuks teissugustele võib-olla tappa, kui need ei austa piisavalt nende esimeste õigusi. Täna meil, nagu me kõik teame, on 6. ravialaval 1438 või 6. detsember 2016, ehk siis 6. kisle 5777 või 6. talse 10229 või juulise päev number 2457727. Ja Briti hiigelensüklopeedia esimene trükk tuli just nimelt täna 1768. välja ja selle ostmine käis enamikule brittidest üle jõu. 1812. Napoleon Bonaparte väed Moskvalt lahkunud jõudsid taandudes Vilniusse. No ilmselt seal oli juba suti soemaga ikkagi kehva olla ja pikk tee minna. No edasi ajas neid nii kaugel. 1877. Niisugune sündmus, et keegi Toomas läks oma enda kokkupandud aparaadi juurde ja karjus sinna Mary had a little lamb , mille peale aparaat karjus vastu Mary had a little lamb , mille peale Thomas Alva Edison väga ära ehmatas , sest tema kartis neid asju , mis esimese korraga tööle hakkavad . noh , ja siis läks lahti , grammofoniplaadid , salvestused , oi jummal , pealtkuulamised , lindiskandaalid , kõik sai sealt alguse . 1906. aasta , 7 minutit lendu mootoriga tuulelohel , Selfridge , samuti Toomas . 1917 bolševikud arreteerisid Tobolskis Nikolai II ja tema perekonna . kummaline jah , bolševikud , kuigi neid oli vähem , bolševik tähendab ju enamlast ja nad võisid karistamatult mööbeldada , sest ilmselt ei huvitanud see mitte kedagi ja kui mõned olid maha lastud , siis huvitas see veel vähem , ma mõtlen selle asja lähedalt nägemine . 1917 Soome kuulutas välja sõltumatuse ja siis peaks täna olema Soome iseseisvumise aastapäev , palju õnne . 1928 Jaan Jaago , huvitav , kellele see nimi midagi ütleb . 1928. aastal , mida võis teha Jaan Jaago ? Kas ta oli seotud , noh , usu või kirjanduse või maaharimisega ? Ei , Jaan Jaago oli Münchenis . No siis jõi kindlasti õlut , eks ole . Aga tegelikult tuli ta 7. korda maailmameistriks elukutseliste maadluses . Jätke meelde , see mees oli Jaan Jaago . 1937 Isamaaliidu kongressil seadis Kaarel Eenvalu organisatsiooni ette ülesande saavutada tulevases Riigikogus kindel enamus . selleks kutsuti ellu uus valitsusmeelne ühendus , Rahvarinne põhiseaduse elluviimiseks . täna midagi sihukest teha , oi , ei kujuta ette , samas pidada üks kõne ja kutsuda Eesti rahvast üles juba enne jõule rikkaks hakkama ja luua selleks minu pärast rahvarinne rikkuse võrdseks jagamiseks . ei tea , 1944 kirjutati alla aktile , mille alusel läksid Narva jõe tagused Eesti alad Vene NFSV Leningradi oblasti koosseisu . see kinkeakt tahetakse põlistada lähiajal ilmselt uuesti , sest kui ikka 1944. midagi kingiti , ega siis Nõukogude võimu käest tagasi ei saa ja õigusjärglaseks võib ju iga mats hakata , kuigi tegelikult juriidiliselt pidi olema nii , et Nõukogude Liit ikka veel on olemas . 1952. aastal kuulutas Tšehhoslovakkia Iisraeli saadiku persona non grataks . ja Varssavis hukati Jakob Sporenberg . SS Gruppenführer , Saksa politsei kindralleitnant , Saksa riigipäeva liige . see oli 1952. Noh , persona non grataga oli niimoodi , et Tšehhi lõhuti Tšehhoslovakkia siis Tšehhiaks ja Slovakkiaks ja nüüd on jälle kõik korras . 1987 sündis 500 000 tallinlane Riin Õispuu . Mõni aasta tagasi elas Riin Õispuu Austraalia suuruselt teises või kolmandas linnas Brisbane'is või seal lähedal . oli vist natuke autoga sõitu ka ja ei kavatse tema sealt tagasi tulla , sest mis mõte seal on , Tallinna elanike arv on praegu noh , ütleme 400 , no igal juhul väiksem , kui ta siis oli ja 400 000 on Tallinna elanike arvuks saadud vähemalt 3 korda , see on 1973, 2004, 2007 . lähenetud on muidugi erinevatest suundadest , aga ikkagi . 1992 Šveitsi valijad loobusid plaanist liituda Euroopa vabakaubandustsooniga. Liiga ärikate keskkond tundus olevat. 2007 Euroopa komissioni tellitud uuringus selgus, et ida-eurooplased ikka veel ei salli multikultuursust. Noh, nüüd selgub, et juba kui ikka riigi huvid ja riigi püsima jäämine on ohus, siis tooge siia igasuguseid kulte sisse, las kargavad meie multit. Nii on siis lood uudistega ja võime minna edasi ajalooliste korduvate sõnadega. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios, üksi stuudiosse on laekunud taas kaua oodatud ja palju kirutud Harri Raudvere. Ja Harri, täna ma tahaksin visata sulle ette natukene peoga head toitvat hullumeelsust. Nimelt olen mina mõelnud äriühingute eri vormide peale, sest vaata, tihti peale on näiteks asi näeb välja, nagu oleks ta uiss, aga tegelikult on tema sisalik, olgu siis tegu vaiskuissi või restikuga, eks ole? Mitte, et ma nüüd mürk madudest. Aga kui vaadata ühte ministeeriumit, siis ministeeriumi toode on tegelikult talle vajalikud maksud, olgu need peidetud nüüd niipidi või naapidi, kasseerigu neid sisse, sais või juis või opis mupo, vahet ei ole. See peab tulema ministeeriumisse. Ministeeriumil on terve armee pufferisikuid, kellele käsurida pidi tulevad alla korraldused, trahvida seda, töötada välja maks, leida moodused aktsiisi nõudmiseks ja niimoodi nad õgivad. Põhimõtteliselt on tegemist reklaami järgi inimestele röögatu palju head tegevate organisatsioonide asutuste koosluste hierarhiatega, aga tegelikult on rahvas ministeeriumi toitelahus, substraat, lahja lake praegu juba, aga midagi annab veel välja pigistada, kui on ikka niisugune aukudega lusikas, nagu nõukogude armees kasutusel oli, mille põhja peale, noh, vesivoolas sealt ju kõik läbi oli kirjutatud ishi mjasa, ehk siis otsi liha. Mis sa niisugusest mõttekäigust arvad?
No tere, nõmmeraadio kuulajad. Sinu mõttekäik on väga vahva, umbes nagu tagurpidi pööratud kasukas. Sellepärast võib teda päris sellise, noh, niimoodi süva mõttega analüüsida, sellepärast, et
karvad sees pool, jah?
Jaa, sellepärast, et tagurpidi pööratud kasukaga saab ju ka sooja, see tähendab seda, et ta kehakate juba ole.
No jah, ja vihm voolab ka paremini maha, karv ei lähe. Ja põhimõtteliselt kujund on ju õige, ka ministeeriumi peale ka lihtsureliku ammas ei hakka.
Seda küll, kuid sa nüüd oled toonud välja väite, no miks ma niimoodi ütlen, sa oled toonud välja väite, et rahvas on ministeeriumi substraat. Tegelikult, kui me nüüd vaatame siis nii nagu asjad olema peaksid, siis ministeerium on ikkagi riigi asutus, mis siis
ja
peaks
selleks,
reguleerima teatud ühiskondlike suhted ja looma ühiskonnas korrastatud käitumise, arusaamise, majandamise ja kõik muud mudelid, mida üldse võiks olla, mida inimmõistus võiks välja mõelda. Ja ministeerium peaks tagama siis, ministeeriumi tegevus õigemini peaks tagama inimeste turvalise ära olemise. Ministeerium peaks reguleerima ühiskondlike sotsiaalseid suhteid, aga kui sina ütled, siis ta hoopis imeb rahvalt energiat ja selle energiaks võivad olla siis maksud, mis on võibolla kõige paremini, ja kõige täpsemini hoomatavad ja samas ka see põhjendamatult üle forseeritud seaduste regulatsioon.
Vaat see ongi see suhete reguleerimine, suhted on keeratud kihva tänu regulatsioonile.
Regulatsioon on jah selles seda põdi paigas, et noh, nii nagu olema ka rääkinud, ega siis ühiskonda, demokraatlik ühiskonda valitsevad paratamatult teatud isikute grupid, kellel on võimalus ja võim kontrollida laiemaid rahva hulki, teha meelepäraseid seadusi ja tänu sellele, noh, on ministeerium ju see sama vahend, abinõu rakis, ükskõik kuidas me teda kutsume, nende isikute tahte peale surumiseks või ellu viimiseks, kuigi me seda niimoodi ei nimeta ja see, et kui me teda nüüd niimoodi tõlgendame, on kindlasti paljud ühiskonna teoreetikute, arvamusliidrite, sotsiaalteadlaste seisukohalt või maailmavaatelisest aspektist lähtuvalt täiesti vale, suvaline, noh, ma ütleksin ebaprofessionaalne ja kokkuvõttes väga rumal tõlgendus. Kuid, nii nagu sina tavatsed öelda, arva on see vale, kuid arva on see vale see tõlgendus, mida
me siin nõmme laadust teeme. Ei, no vaatame, kes solvub teeme. Ja siis... Sellest lähtuvalt võime ju järeldada, kas see tõlgendus oli nüüd õige või vale.
Mul on selline tunne, et teatud kiht, ühiskonna kiht on nii kõrgele tõusnud, et kui nad seal üleval solvud, ega sina all päris täpselt aru ei saa, kas nad solvusid või mitte. Noh, see oleks nagu rohkem selline meeleheide, kui sa ütled, et ülevalt hakatakse nii kõvasti solvuma, et hakkab vihma sadama juuse siis tuleb pisaratest.
Jah, võib olla küll. Aga tegelikult, kui nüüd vaadata neid niisugusi hierarhiaid, neid jadasid, ega need ei ole ju lõplikud. Lõppude lõpuks dikteerib ka ministeriumide käitumise kõrgem jõud, mida tõepoolest mõnel juhul kui oleks tegemist primitiivsemate organismidega, võiks kutsuda lausa jumalaks, sest jumalat ei ole keegi näinud, ometigi peavad kõik tema käskudele keeldudele alluma ja samas muidugi, kui vaadata nii mõnegi ministeriumi töötajaid, siis nemad näikse küll arvavad, et issand on nende asemik taevas ja täidab nende korraldusi ja kui ei täida, siis on keegi alluvatest unustanud tema korralduse issandale edasi anda. Umbes nii see ju käib.
Selles osas olema sinuga küll täiesti nõus, sellepärast, et ministeriumid kipuvad ikkagi olema teatud ühiskonna gruppi, väga konkreetse gruppi.
Hirmu väljendused
ei,
ka.
Ei, no seda ka, aga kindlasti nende käepikendus ja tahe ühiskonnas asju korraldada. Kas see siis tuleb, noh, motiive võib olla selleks väga palju. Sellepärast, et me ei saa ju rääkida konkreetselt ühte motiivi, et tahetakse rahvast orjastada ja võtta ainult makse. Seal võib olla päris palju erinevaid motiive, miks seda tehakse. Kas või üks see, et ega tegelikult ega tuntaksegi hirmu ja just see hirm võib olla ajendav tegur. Sellepärast, et noh, praegu, kui me räägime nüüd natuke konkreetsemalt, tuleb natukene konkreetsemalt asja juurde, siis noh, ma tean väga täpselt ja on hoomatavad protsessid, kuidas näiteks keskkonnaministeeriumi ametnikud käituvad teatud huvigruppide kaitsmisel, kuidas näiteks praegu majandusministeerium teeb meeleheitlike liigutusi selleks, et kaitsta Eesti Energia huve, kui me nüüd vaatame, et miks seda peaks tegema, kes toitub Eesti Energiast, milline see toitumisahel või kuhu see välja läheb, jõuab jälle teatud isikute gruppini ja ütleme niimoodi, et selle teema käsitlemine on leidnud ka täna ikkagi noh, sellist positiivset tähelepanu õiguskaitseorganite juures, sellepärast, et kaitsepolitsei on väga ilusasti öelnud et, ja nimetanud ka teatud grupp inimesi sisevaenlaseks korruptsioon. Ma ei tea, kas see just oli päris sisevaenlane, see on nagu rohkem meie termin, aga põhimõtteliselt selline isikute gruppi ühine tegutsemine, kuhu kaasatakse riiklikud struktuurid iseenese heaolu kindlustamiseks, et see on Eesti riigi jaoks ääretult ohtlik Eesti riigi iseseisvusele ja sõltumatusele ja selle nimel tuleb väga, väga kõvasti ja väga aktiivselt tööd teha, et sellised asju ei juhtuks. See on muidugi üks selline väga huvitav deklaratiivne avatus täna kaitsepolitsei poolt, mis on välja öeldud väga kõrgel tasemel. Aga tahaks näha, kuidas see praktikas realiseeruks, sellepärast, et tavaliselt me oleme harjunud selliste küsimuste puhul vaatama või kuulma õigemini õigustavad seisukohta, et iga sellise eksimuse taga või põhjuseks on niinimetatud või tagajärjeks on poliitiline vastutus. Ja seda poliitilise vastutuse fenomeni, seda ei usu täna enam mitte keegi, sellepärast, et me teame, et see poliitiline vastutus on oma olemuselt absurdne.
Sama, mis riigisaladus.
Noh, jah, seda küll, sellepärast, et keegi pole teda päris täpselt näinud, mis moodi ta välja näeb, kuigi sellest räägitakse nii nagu riigisaladuse
no ükssarvik kuhu... läheb ka sinna samasse patta, keegi pole teda näinud, aga kõik temast räägivad ja teavad, mis kujuline ta on ja kuidas temaga võib matsu ära panna.
See on, see on ka edasi. Umbes nagu see terrorismi teema ja kõik sellised muud võivad kokku võtta sõjaohu õhutamine ja noh, see on ikkagi kindlasti väga konkreetse inimgrupi tegevus ja tahe ühiskonnas kujundada suvalisi meelepäraseid arvamusi laiades massides, et siis saada inimesed oma kontrolli alla ja läbi selle suunata inimeste ka nii, noh, ütleme, kas või tarbimis, käitumist, mõttemaailma, hoiakuid, sellepärast, et läbi selle, läbi selliste hoiakute tekkimise on võimalik inimesi mõjutada läbi hirmu, et nad annaksid just nimelt hääle või toetaksid läbi nende demokraatlike mehanismide teatud isikute gruppe, et need saaksid olla võimul, jääda võimule, kindlustada oma võimu ja kui see toitumisahel juhuslikult peaks siis katkema, siis me näeme ju, milline seakisa sellest tuleb ja noh, seda oleme me ka siin kajastanud ja rääkinud, mida tahetakse ette võtta ja kuidas plaanitakse, aga samas ütlen, et ega siis sellised plaanid on ju ka päris hästi korda läinud, vaatame nüüd nagu reaalselt tänast uut valitsust või uue valitsuse tegemisi, on ju lausa masendav kuulda, kui peaminister ütleb avalikuselt sellised sõnad, et pool meie valitsuse tööaega on läinud kitsekarjuses probleemide lahendamisele, siis peaks ütlema küll, et opositsioonil on juba praegu õnnestunud halvata valitsuse tööd, sellepärast, et see ei ole kindlasti teema, millega üks peaminister või üks valitsus peaks tänases riigis tegelema. Kuigi see on, võibolla ongi see, millega nad üldse on võimelised tegelema. Sellepärast, vaatasin... et muud voodi läheb ikkagi, ütleme, vesi voolab jões oma soodu, et sa võid sinna varba ju sisse panna, öelda, et nüüd ta voolab nii nagu mina tahan, aga ta lihtsalt teeb su varba märjaks ja voolab ikka sinna, kui temal on plaan minna.
Kui ma vaatasin seda pilti, kus see püha kolm pea istus, ratas keskel ja äärepea
püha kaks. Kolm ainsus.
No ei ole ta kolm ainsus, see on kolm pea siukene, kus juures...
Lohe Korõõnitsil on ikka kolm pead.
Ma ütlen lühidalt välja. Selle pildi algiri minu meeles sel hetkel naeratav ratas keskel ja kaks morni meest kõrval. See oli, millele ma oleksin pannud algirjaks pantvangi draama, sest need kaks, kes istuvad äärepeal, nad teevad kõik selleks, et riik läheks mineviku kuhugi mädasohu kargaks kitsedega koos aasa peal ja jumala ees midagi ei juhtuks. Aga Harri, eile ma lugesin ette raadios ühe kirja. See oli küsimus, oli see vist rahandusministeriumile, et Ida-Viru või Lääne-Viru detailplaneeringud ja värgid. Ja ma tuletasin selles kenakese vandenõuteooria. Nimelt niisuguse, et... Oletame hüpoteetiliselt, et kogu selle asja taga on see, et rahandusministeerium on pati seisus. Ta ei saa midagi teha, sest raha ei ole. Ja nüüd kaitseministeerium ja majandus- ja kommunikatsiooniministeerium niferdavad siin oma pantvangiga ehk Eesti Energiaga. Kui sina ei tee nüüd nii nagu meie ütleme, siis Eesti Energia ei saa monopoli ja sina rahandusministeerium. Kas laenad juurde, lähed oma ladvikuga põhja või, variant kaks, oled meile kuulekas, teed nagu meie ütleme, tagad meile monopoli. No ja siis me tapame su ikkagi.
Ütleme, Margus, et ega see, mis sa praegu rääkisid, jääb paljudele inimestele aru saamatuks. See on nagu, see on päris fakt.
Oma rikutu fantaasiaga ma mängiksin just selle kaardi peal.
Aga tegelikult ma tahan sulle öelda, et sul on tuliselt õigus. Sest niimoodi see ongi. Sest kui me vaatame, mitu kuud on Ida-Viru maakonna planeering seisnud.
8 kuud.
Ja vaata nüüd isegi juba rohkem
täna. Ja see on meie riigi arengu tahtlik, kuritahtlik pidurdamine.
Jah, aga see on...
Ministeeriumi huvides.
Sellepärast, et tähendab, see ongi nüüd see sama poliitiline korruptsioon, millest ma rääkin. No ja kui sa nüüd selle teema tõid laua peale, siis lahkame seda natukene täpsemalt. Sellepärast, et kui me nüüd vaatame, kogu kurja juur on kaitseministeerium. Ja ma olen kogu aeg öelnud, et kaitseministeerium on rakendatud väga konkreetset missiooni ühiskonnas ellu viima, takistamas kõike, ütleme, arvestatavaid energiaallikaid, millega võiks turule tulla, et see toodetud energia võiks olla siis konkureeriv Eesti Energia ülikallile põlevkivielektrile. Ja mida selleks saaks teha? Ega siis õiguslikult ju sa midagi teha ei saa. Sa ei saa öelda, et üks võib teha, teine ei või teha, sellepärast, et me oleme õigusriik. Üks võib arendada, teine ei või arendada. Selleks rakendatakse keelumehhanismi, luuakse ühiskonnas, luuakse riiklikult regulatsioon, kus siis antakse ühele ministeeriumile väga hea põhjendusega, kaitseministeeriumile, ja see põhjendus on riigi kaitse, riigi turvalisus. Ja antakse volitused takistada kõike seda, mida nad arvavad heaks takistavad. Ja sellisel juhul nad seda ka kõike teevad ja kõike rakendavad. Üks väga huvitav tendents oli see, et kui hakkame nüüd seda vandenõuteooriast, mille ma jälgipidi edasi, nii nagu kunagi on öeldud, et nii kaua on tegemist hüpoteesiga, teooriaga, kui ei ole ühtegi faktikest, kui ei ole ühtegi isikut, kes midagi räägib, kui ei ole ühtegi asjaolu, mis võib selgitada või anda konkreetse viite, et tegemist ei ole vandenõuteooriaga, vaid tegemist ongi vandenõuga. Ja nüüd hakkame vaatama, kas siis on tegemist vandenõu või vandenõuteooriaga selle Ida-Viru planeering osas. Näiteks tükk aega tagasi tuli välja selline huvitav nagu elektrituruseaduse projekt ja siin oli sisse kirjutatud, et Tootsi Turbarabasse kerkib Eesti Energial suur tuulepark.
Ja,
selleks ajaks ei olnud ei planeeringut tehtud, ei olnud maid eraldatud, ei ole absoluutselt mitte midagi sellist, aga juba planeeriti sisse, et ta tuleb. Nii. Aga kui me nüüd räägime õigusriigist ja demokraatlikust ühiskonnast, riigimaadest, siis mitte ainult Eesti Energial, vaid ka teistel isikutel, arendajatel on võimalus sinna oma tuulikuid rajada. Riik juba plaanis ette, et sinna peab tegema konkreetselt Eesti Energia ja mitte keegi teine. Selle asjaolu tõestuseks võeti kätte, kehtestati planeering, mõõdeti välja maatükid, mis tuulegeneraatorite alla pidid minema. Siis sellel samal hetkel väljastati projekteerimistingimused, kohe tulid välja ehitusload ja aga kuna ka teised isikud esitasid taotluse nendele maadele või osaleda selles planeeringus, siis need lükati kohe kõrval, öeldi, et ei, teil on puudused esitatud taotlustes ja samal hetkel, samal istungil, samal kuupäeval, praktiliselt samal kellaajal anti välja Eesti Energiale ehitusload tuulepargi rajamiseks. Kuigi maad ei olnud veel Eesti Energia omad, vaid maad kuulusid registri järgi Eesti riigile ja ehitama ei saa hakata siis, kui sul ei ole maa omaniku õigus sinna või no nagu luba sinna ehitada. Ja selline luba praktiliselt puudus Eesti Energial. Aga kohe väljastati ka ehitus alustamise teatised siis kohalikul omavalitsusele. Ja tähendab, kui maid veel ei olnud, võeti kätte, Eesti Energia hakkas kohe nii nimetatud võõrastele maadele ehitama, sest sõltumata sellest, kes on omanik, tegemist on ikkagi eraõigusliku juriidilise isikuga Eesti Energia. Mis sest, et nal on üks omanik ja see omanik on Eesti riik, aga see ei tähenda. Meil reguleerib selliseid ärisuhteid, äriseadustik ja väga paljud ka muud õigusaktid. Ja ka riigimaade kasutusse andmist reguleerib väga täpselt kord. Ja väga täpselt reguleerib ka kord haldusmenetlust kui protsessi. Sest sellepärast, kui näiteks Vändra vallavalitsus praegusel juhul ütles, et teised taotlejad, siin oli rohkem kui üks taotleja peale Eesti Energia, ja siis nende taotlused ei vastanud tingimustele ja neil olid nii nimetatud otsitud puudused. Ma just ütlen otsitud, sellepärast, et need ei olnud puudused, vaid nad arvasid, et vald arvas, et on puudused ja sellega visati need taotlused tagasi ja anti samal hetkel ikkagi Eesti Energiale kohe heitsluba välja. Siis haldusmenetluse seaduse alusel, kui üks isik, sõltumata ta, kes on, teeb haldusmenetluse käigus mingi taotluse haldusorganile, milleks antud juhul on kohalik omavalitsus, siis see kohalik omavalitsus, kui ta leiab, et selles taotluses on olemas mingisugused puudused või mingid vead, siis antakse mõistlik aeg nende vigade parandamiseks ja kõrvaldamiseks ja seda taotlust tuleb menetleda, mitte visata kõrvale ja anda kiiresti ära näiteks Eesti Energia leidsulaad välja öelda, et nii, mutt, nüüd on asi lõppend, Eesti Energia sai oma leidsulaad kätte rohkem nagu sel teemal, ei ole teistel mõtet üldse plõksida.
Nüüd katame riigi saladusega.
Nii, riigi saladusega seda katta ei saa, sest see on ujud välja, aga kõige toredam on see sama kaitseministeerium ju, kes on alati nõudnud kõikidelt arendajatelt kõrguse piirangut, kõik planeeringud, kõik ehitusloa taotlused, kõik tuleb ju...
See on see 26 meetri.
28 meetrit.
28.
Jah, ja. Tipukõrgusega 28 objekt. Nii, siis seal ei nõutud praktiliselt kooskõlastamiseks ei projekteerimistingimusi kaitseministeeriumi poolt, ega mitte midagi. Kaitseministeerium kooskõlastas ära tuulegeneraatorite vundamendid.
Aga kulla mees, kui sa tuletad meelde, kunagi me võtsime sadamaid läbi ja me olime siis ka koos saates, kui ma neid kirjeldusi välja tõin, sellest on aastat 15, võibolla 20 möödas, kus samamoodi sadama ohu hinnang käis laine ja muuli vahel, mitte naftatünnide ja kurat teab, mis nitroväetiste autokummide ladustamise ja kaide teemal. Seda ei tehtud. Ja minu kirjadele vastus, kirjad on mul alleski veel, sain ma korduvalt, et me ei peagi seda tegema, sest seda reguleerib seadus. Dokumenti on vaja,
kui sa ütled väga ilusasti, eks?
Sest seda reguleerib seadus. Näita mulle, kuidas see seadus seda teeb.
Kuidas seadus seda teeb? Vaat siin pannakse nüüd praegu selles olukorras või selles kaasuses, kaasus on ta kindlasti, jah. Pannakse proovile selline huvitav asi, kas või mõiste või arusaamine, kas Eesti on tegelikult õigusriik või Eesti ei ole õigusriik.
Teil jõud selle õigus?
Päris nii olla ei saa, sest et kui nüüd tegelikult leitakse, et võib nii ülbelt riigi ministeeriumite poolt telefoni õigustega, ametnike tahtega rikkuda kõike neid seadusi, mida siis Riigikogu on vastu võtnud, mis on kehtestatud, mis on kõigile ülejäänud elanikele, juriidilistele isikutele, käitumisnormiks ja kui riik võtab kätte, teeb kõik risti vastu, vastu seadustele, vastu heale tavale, vastu üks kõik millele, siis tekib küsimus, et kuidas kodanik peaks oma õiguste eest seisma, kui riigi õigussüsteem kah ei anna õigust nendele küsimustele. Sellepärast, et...
No kodanikud tänase uuringu järgi, mis välja tuli, on nõus oma põhiõiguste piiramisega turvalisuse nimel.
Tähendab, küsimus on selles, et inimesed peaksid teadma ja teavitama, et mis see turvalisus tegelikult siis sellises mõistes on. Eesti riigis on vaja oluliselt suurendada siseturvalisust. Jah, aga siseturvalisus ei koosne ainult sellest, et pätt seisab kaikaga ukse taga, vaid ta koosneb normaalsest elamisväärsest keskkonnast. Aga millega tuleb nüüd välja hoopis Eesti Vabariigi valitsus teistpidi seda sama energeetikat? Sest energia on kõige alus, saad aru? Kui sul on odav energia käes, ainult siis oled sa suuteline konkureerima, ainult siis oled sa suuteline tegema toodangud, mis oma hindadega on ekspordi võimeline ja konkureerima maailma turul. Kui sa, sinu energiakandjad on kallimad, kui sinu toote valmistamiseks kulutav elekter sööb ära praktiliselt kogu sinu kasumi ja rohkem ka veel, siis sa võid siin rääkida üks kõik millest, aga sa ei püsi oma hindadega konkurentsis, sest et praegusel juhul on ju globaalne majandus ajanud oma kommitsad igale poole ja on olemas piirkondi, kus olemas selliseid regioone, kus väga palju sellist toodangud, mida meie inimesed võiksid siin lokaalsel koha peal teha, lokaalse raharinglusega üksteisele tarbida, tuleb mujalt sisse. Ja kui sul ikkagi raha ei ole, siis valitsa ju alati selle toote, mis on odavam. Jah, võid rääkida oma vanasõnast, et kui sa tahad odavat ja head, siis pead ostma kaks asja. Ühe odava ja teise hea. Siis on nagu kõik asjad korras. Aga
käibe vähendite puudust dikteerib sinu otsuse. Sa ei saa osta head, sa pead ostma sitta iga päev.
Jah, ja tegelikult kui
sinna läheb kogu su energeetiline ressurs.
Kogu su turg on selle sitaga üle ujutatud, ega siis ongi sult väga raske leida just konkreetselt seda, mida sul iseenda tegevuse jaoks vaja võib minna. Nii et siin on küsimusi väga palju ja kui nüüd näiteks me teame, et üks Eesti kodanik, ei taha seltsimees Kisel, kes läks Eesti Energia või siit majandusministeeriumist läks nüüd Euroopasse
Eesti... Ära unusta, et tema Eesti stardib paik oli Eesti Energia, kus ta läks lobistina ministeeriumisse ja nüüd siis veel kõrgema.
Ja aga nüüd see veel kõrgema tulemusena on tehtud hästi huvitav fakt ilmsiks tulnud, et ju inimestele lahetakse elektrit hakata müüma pakettidena.
Ja
võt see pakettide müük on veel eriti peen rahalüpsmise viis. Sellepärast, et kujutad ette, sa peaksid siis nagu selle paketi alusel hindama ära palju seda elektrit siis tahad tarbida.
Ma tahaksin selle koha peal kohe öelda, et aga väidetavalt on mul automaatlugemisega arvesti, nad peavad seda teadma, mitte tuginema minu fantaasiale.
Ei, see selleks.
Või nad ei pea.
Aga sa tellid selle paketi ja selle paketi sees võib olla näiteks, et sa tarbid aastas X kilovattunde elektrienergiat.
Jah.
No see on üks väga selline võimalus, aga ma arvan, et see niimoodi lähebki. Ütleme, et x hulk kilovatt tundi aastas, sinu majapidamine. Sa tegid x miinus y, sa hoidsid kokku, ega siis kui sa oled paketti ostnud, siis sa maksad
täiega.
Maksad täiega.
Nagu nii.
Ja kui sa tarbid x plus 1, siis selle ühe eest maksad sa sellist tariifi, et sul hakkavad hambad ka valutama ja kõht läheb lahti. Sellepärast, et selle hind on siis nii palju, et no tule taevas appi.
Ja paned sa tähele, siin on veel üks siukene splittimine või poolitamine või kaks erinevat teemat jooksevad laiali. Tehakse ju võimsuse börs ka, aga samas müüakse ju ette konstantina, eks ole? See tähendab, et tehingud ulatuvad aasta kaugusse aega, mil sa oled kohustatud iga kuu maksma vat selle summa paketi ees plus trafi.
Vaata, selgita nüüd mulle võhikule, et kui on võimsuse börs, kui ma tarbin näiteks 12 kilovatti elektrienergiat.
Kilovatt tundi
elektrienergiat, nii. Kas ma tarbin selle ära ühe tunniga?
Ei.
Või 40 tunniga. Tähendab, mis siin nagu praktiliselt vahet on selles suhtes, et see on nüüd nagu hulk ja see hulk, see voolu hulk, mis minuni jõuab, see võimsuse hulk, sinna ju sisse läheb ju ka praktiliselt see sama võimsus, mida nüüd eraldi tahetakse veel maksustada, veel eraldi veel müüma hakata.
Ja, aga sul on ju kaitsmed, eks ole?
Kaitsmed on ju nii.
See tähendab, et see võimsuse arvestus või minna kaitsmepõhiseks.
Aga praegu ta ongi ju. Praegu on ju amprimaks, mis on võimsus. On ju amprimaks, mida me siis tegelikult ju maksame.
No, aga nüüd, kui see on börsil, saad ise aru, kuidas see võimaldab areneda.
Aga see ei muuda ju olemasolevate süsteemi sisu.
Muidugi ei muuda sisu, aga ta annab sellele uue vormi, mis panustab laiapõhjaliselt pörsetamise arengus Euroopas.
See annab võimaluse Exceli tabelis, see annab sul võimaluse neli rida juurde kirjutada ja sinna need lahtrid täita ja alla teha Itago ja see Itago saab kõige rohkem raha tead, eks? Sellepärast, et lahtrid tuleb lihtsalt juurde. Aga kui me nüüd vaatame seda paketimajandust, eks, siis sinna paketti tahetakse lülitada ka need näitajad või need asjaolud, et kui näiteks mõni elektrijaam ei seisa, siis tema halduskulud peaks katma ka ära siis see paketis sisalduv makse, mis on muidugi täiesti absurd. See meenutab seda sama aega, et kui sa tahtsid...
Aga elementaarosakestel on ka seisuenergia.
Kui sa tahtsid osta mõnda head raamatut, siis oli sul kindlasti kaasas Lenini teos, et Brežnev uudismaa või veel midagi. Et me oleme selle kõik üle elanud. Ja praegu kiputakse meiega käituma sama moodi, et sa ei saa elektritootjaga sõlmida otse lepingut, ütled, ma ostan su käest seda elektrit selle börsi hinnaga samal ajal, mis on ja mis on vaja, sellepärast, et kui sa börsilt ostad või börsilt müüd seda elektrit ja börsi hinnaga, siis ei ole tegelikult vaja absoluutselt mitte mingisuguseid pakette.
Aga vaatame nüüd Einari Kiseli näitel toiduahelat. Tegelikult ta ju liigub, nii öelda, mitte ülevalt alla, vaid alt üles selle toiduahela tipu poole. Me näeme ju siin...
Toit kundi... liigub alt üles see toiduahela tipu poole.
Jah, aga Kisel täpselt samamoodi. Tema läheb sinna üles, et suunata neid liikumisi ja nii on mitmes sfääris. See tähendab, et tegelikult joonistatakse ju välja Eesti riigile olulised jõujooned, mida mööda liiguvad. noh, vaata, kui sa ütled, et riik on teinud niisuguse asja, riik on teinud naasuguse asja, kõikidel nendel tegijatel on ees ja perekonna nimi ja praegu meil on näpu vahel üks, kellel on ees ja perekonna nimi, kes liigub üles ja saadab kogu meie energeetika selle otses mõttes pärse.
Aga võt, see on...
Tema hakkab ju sealt ülevalt dikteerima, sest tema teab Eestit ja ainult see, kes siin kõige paremini teab, võib siin ka kõige paremini reeta.
Sul on õigus, nii see sünnibki, aga siin ongi meie õiguskaitseorganitel väga palju ära teha, sellepärast, et need plaanid, mida siis praegu plaanitakse ja see tegevus on ju ette prognoositav, need kahjud on täna hinnatavad reaalselt ja neid ei saa öelda, et see on kõik riigisaladus ja sellest ei saa rääkida ja kus me siis ja teistmoodi saaksime käituda ja mis see kõik maksab ja kus see raha kõik võetakse. Me oleme ju selliseid poliitilisi sõnakõlkse kuulnud ju väga palju. Nii et tulevik on täiesti vahva ja huvitav ja sellepärast, et kõik need tembud, millest me siin täna rääkisime, kõik need tembud vaidlustatakse kohtus. Vaatame siis, mida kohus nende asjade peale ütleb ja eks me hoiame siis ka meie kuulajaid kursis, sellepärast, et tegemist ei ole meie fantaasiaga. Tegemist on konkreetsete faktide konstanteeringuga. Konkreetsed faktid õigusraamistikus ühes riigis, kuidas nad toimivad ja milline on riigi, ütleme nüüd niimoodi demokraatliku riigi, õigusriigi printsiipidele vastavad tegevused, tagajärjed, tulemus ja kuidas see kõigi meie jaoks laheneb. Sellepärast, et see küsimus ei ole personaalselt ei minu küsimus, ega sinu küsimus, Margus. See on terve rahva väga oluline küsimus, väga oluline teema, sellepärast, et selle tegevusega surutakse käsi küünarnukini rahva rahakotti ja soritakse ja üritatakse sealt välja tõsta või välja kantida veel viimased veeringud. See on plaan.
See, mida sa räägid, sellele esitatakse üks ainukene vastulause. Meie tänane õigusruum on ajale jalgu jäänud ja me näemegi seda, et ongi ajale jalgu jäänud, sest tehingud toimuvad meie, noh, ütleme, kontrollorganites, olgu see kapo või luure või ükskõik kes, mööda. See, mis on meie õiguskaitseorgan, see on nagu, noh, nukkunud tõuk. Tal on kest ümber ja väljapool kesta, ta tegutseda ei saa. Aga väljaspool seda kesta käib tegelik elu, tegelik kantimine nagu selle su turba rabaga. Jumal hoia, tõstame ta lihtsalt bilansi, ega me ei müü, me ei äritse. Meie lihtsalt laiendame õigusi õiguste äravõtmise kaudu ja rahvaga tehakse samamoodi. Antakse peoteis regulatsioone, mis tagab neile õiguse käia nööri mööda. Samm vasakule, samm paremale. Teate, me isegi ei tulista, te kukute ise.
Jah, nii see on, aga midagi ei ole teha, kuigi üks küsimus jääb ikkagi õhku. Kas see seadusetus puudutab siis konkreetset valdkonda või võiks selle taandada ka suvaliselt kodanike poolt kõikidesse teistesse muudesse eluvaldkondades ja käituda nii sumaliselt, mille nimi võiks olla anarhia.
Ei, anarhia on eetikaga seotud. Kaos on see õige sõna.
Jah. Ütleme niimoodi, mina tõlgendasin seda anarhiat ikkagi selles suhtes, et igaüks teeb seda, mida pähe tuleb. Ja see on
aga ta võib selle peksa saada ja ta
teha, see on ka tema õigus, tohi, see on ka peksa saada, sellepärast, ja. Et see, kes teda peksab, sellel on ka õigus teha, mis pähe
ja
tuleb.
Ja see on anarhia kui korra enese puhastamisvahend, kuni enam ei ole kedagi peksta, sest kõik käituvad korralikult ja ei ole vaja ka raamatu täisi pähe õppida, sest on teada, mida tehakse ja mida ei tehta, keda austatakse, miks austatakse ja nii edasi.
Austatakse ikkagi seda,
kellel
on ühiskondlik arvamus, kes on arvamusliider, kellel on palju raha.
Austuse keda ja hirmu ajad see praegu segab.
Ei, keda toetab massimeedia, luuakse kuvand, keda tuleb austada, keda tuleb kummardada, luuakse kuvand institutsioonile, et kui see keegi persoon satub sellele ametipostile, siis sõltumata tema isikuomadustest tuleb teda kummardada, sellepärast, et ega siis noh, sellisele kohale ei saa ju inimene, kes ei ole austusväärne. Näed, vaata, praegu kitsekarjust manitsetakse, et pole... on tegelenud kindlustuspettustega, on müünud ju välismaa juustu meie ökojuustu pähe või mis iganes, mida talle kõik süüks pannakse. Ja lihtsalt üks vaene mees on sattunud hammasrataste vahele, aga kui me vaatame neid, kes siis, noh, tuleme jälle sinna tagasi, kui nüüd vaatame neid teisi, kes kõik ühele näpuga näitavad, siis võib rahuliku südamega visata kivi selle karja otsa või karja sekka ja sa tead, et see kivi tabab alati õiget inimest.
Ja siin ma näen ka paraleele. Tuleta meelde, milline eksam korraldati Siim Kallasele selle 10 miljoniga, milline pinnimine. Tuleta meelde Padari pinnimist ja grillimist, no Padar muidugi suurema massiga mees, rahulikum ka, aga närvid olid tal väga läbi. Mõlemad said preemiaks Euroopasse, kui see meie kitsekarjus selle kadalipu läbi teeb.
Saab ka Euroopasse.
Usu mind, nii on.
Vaata, mul on nii meeles üks internetis liikunud video, kus siis Siim Kallas põgenes reporterist lifti, kui ta temale esitati väga tundlikke ja sensuaalseid küsimusi, mis nõudsid konkreetset ja täpset vastust. Sellepärast, et juba nende küsimuste eest põgenemine näitas, et selle mehega ei ole lood korras. Ja vaatame nüüd paraleelselt, kuidas meedia kiitis teda kui presidendi kandidaati ja kui paljud siis panustasid, et selline mees saaks Eesti Vabariigi presidendiks. No tänu jumalale, ei saanud, eks?
No siin oli muidugi teine asi. Siim Kallasel oli ikka meeletu kergendus, kui selgus, et ta ei saa presidendiks. Ta oli käsu täitnud, ta oli kandideerinud, ta ei tahtnud kandideerida. Ja nüüd on
kas sina arvad, et see oli ikkagi käsk või?
Jah, see oli käsk, sest see hirm, see vastikus, see tülpimus, mis tal silmades oli ja see kergendus,
äkki see kui ta kaotas. Äkki see oli hoopis hirm, et teda ei valita.
Ei, seal ei olnud võimu janu, seal oli tahtmine põgeneda. See oli tema silmades. Usu mind, vaata neid kaadrid uuesti üle, sa näed seda. Ja muidugi peab
ütle mulle siis, kes on see hüdra, kes seda niimoodi surus sinna siis püünele esinema, kelle ütleme niimoodi, et
pani... kelle vile peale ta päeva pealt siit uttu tõmbas, kui oli üks kandideerimise sõits, ma praegu ei mäletagi kuhu. Korraga oli vile ja mees oli siit läinud Euroopas kõmm.
No, aga,
mis toimus?
Ütleme niimoodi,
oma algatuslik, hüsteeria hoog.
Ta oli
reaalsus saju kadumine, ei.
Ta oli ammendunud, aga samas ta oli ammendunud kõik võimalused siin kodumaal ja ta lihtsalt otsis endale uusi väljakutseid.
No ei, ta tuli ju tagasi pärast kõrvad lontis, oli saanud sõimata natukene. Ja muidugi me võiksime võtta ka veel ühe võtmeisiku. Suurte rahadega seotud, ka keskkonna rahadega Heiki Kranichi, praegu ta vist maherdab Eesti lotot,
jah?
Preemiaks, samamoodi. Ainult, et tema närvid olid väga läbi vahepeal, otsiti isegi nõidade juurest abi ja nii edasi. Ja neid isikuid on veel.
Ja kas sa siis tahad öelda, et see väike kitsekarjus kaalub nad kõik üles või?
Tund seda teab, vaata kui leiti peaminister Valga autobaasist, siis midagi siin peab olema.
No jah, ütleme ju, mis siis oli vaja teha, leiti see minister, kes täitis ka väga hästi käsku ja sai preemiaks terve Sillamäe linna.
Donald Trump, teoreetiliselt saab ta 20. jaanuari paikuna tähtede seis umbes selle
ajal. Noh, ta võibolla ei pruugi veel saada, ütleme.
Ja ma ütlen, ta võibolla saab.
Teed on imelikud.
Jah, aga ütle, mis aastal ta pandi võimalike presidendikandidaatide nimekirja?
Vot seda mina küll ei tea.
Vaat nii.
No aga...
Või sa arvad, et ta tuli korraga, kurrat, mul pappi on, ma kandideerin ja rahvas ruigas rõõmus.
Aga üldsusele...
Need on pikemad ettevalmistusperioodi.
Üldsusele on ju täpselt selline mulje jäänud või jäetud.
Mitte päris mees metsas, tema igasuguseid esinemisi siin seal...
Aga tema ütles ju kunagi väga ammu, lausa noores põlves, et kui minust saab Ameerika ühendriikide president. Ma olen isegi seda
katket... Ja ta oli isegi multikas sees.
ka seda katkendit näinud ju, kui ta väga enesekindlalt ju esines.
No see võis olla
et ma ei, see oli ka väga teadlik, sest ütles, et ma ju valetan kõigile suud silmad täis ja nad on nii rumalad ja nad kõik usuvad seda, mida ma räägin.
Ja ta ütles, et ja kui me siin nüüd vaatame, sa küsisid, kes on see ministeriumide ülene ja mis siin toimub. Vaata, küsimus ongi selles, et kas need, kellel on mõistust, on tõesti lootusetult käega löönud, et selle planeedi elanikest ei saa asja. 1 miljonist või 100 miljonist on mõistusega olend. Ülejäänu ongi substraat.
Ja aga kui me nüüd tuleme tagasi loodusseaduste juurde ja. Väga lihtsalt, siis on ju selge, et selline liik, kes niimoodi enesehävituslikult käitub, on määratud hukule või väga suures osas ta peab oma positsiooni loovutama teiste liikides.
Või kui selle liigi
juht
organitel, no näiteks selle sama tõugu peal on piisavalt toidu ja hambad, ta närib enda kookonist välja, eks ole, ja kookon, selle saatus ei huvita kedagi. Kookonit oli vaja ühes etappis ainult.
Me räägime ühest isendist, aga ma räägin sulle tervest liigist.
Ma räägin ka tervest liigist. See liik peab end puhastama ja seda praegu tehaksegi. Tuuakse siia sisse lennuki täite kaupa nagu Kölni ja Müncheni lennujaamadesse. 80 reisi ööjooksul tuuakse sisse aga pagulasi bussid ette ja las nad kõige võikamal kombel käsitsi kargavad üksteisele kõrri. Las nad vägistavad, tapavad, ütleme, et see on usu sõda, rahvas teab, et mooslemid on pahad, kristlased on head, tapke, vägistage, kägistage, põletage. Ja siis me laseme korrakaitseorgani peale, asfalteerime selle platsi siledaks ja meil on ruumi, kus elada. Ei ole üldse loll mõte.
Tead, vaata, sellepärast mulle need vandenõuteooriad, ke tegelikult meeldivad, et neid võid ju fantaseerida, võid lasta mõttel nennata vabalt, nagu mõnes ulme romaanis. Aga jah, ka see on võimalus.
Sellepärast, et faktid on olemas. Enda vandenõuteooriaid, mida sa oled esitanud Nõmme raadios ja mis on kärinal kokku kukkunud praktikaks.
Jah, aga see on ju kokku kukkunud praktikaks ainult väga kitsas ringkonnas, sellepärast, et enamus inimesi peavad ikkagi neid vandenõuteooriat.
No nad ei pane tähele, nad on ammendunud, neist enam ei räägita, aga nad on läinud niimoodi.
Aga nende mõju...
Sa rääkisid ju kunagi aastate ees selle sama turbaraba erastamisest või välja kantimisest. See on ju sündinud.
Vaata, jah, ütleme nüüd näiteks niimoodi, et sündmused toimuvad, ja ütleme jälle järjekordsed ajateljel. Ja kui üks sündmus on ajateljel toimunud, siis tema mõju võib ulatuda 10 aastate taha. Ja näiteks see olukord, millest me praegu räägime, kõik need pagulased, kõik kogu see probleemistik, migratsiooni küsimused, siseriiklikud julgeolekud, selle stardipauk oli 9-11.
Yeah.
See oli stardipauk, kus Ameerika sõjardid lasid kokku oma pilve lõhku,
et... Venelased lekitasid, keegi saatis mulle lingi mingisugused kaadrid õhust võetud. No ma ei ole nii põhjalikult vaadanud, et sealt võltsingu tunnuseid otsida, kuidas tiim rakett põrutab Pentagoni.
See võib olla ka olla, sest et tiim rakette ju tegelikult oli.
See ju mahuks.
Ega lennukiga ei olnud selle tõesti mitte midagi pistmist ja panna need uskuma inimesed, et see oli lennuk ja et need paperinugadega mingi terroristid kaapertsid lennukid ja lendasid siis tornidesse. No see on kõik absurdne. Kes natukenegi sellest asjast aru saab, teab, et see on sügavalt absurdne küsimus. Aga noh, eks ju, kui see stardipauk kanti, siis ega ei saanud ju enam seda masinavärki pidurdada. Ja nii mindi edasi ja edasi ja edasi. Riigid vallutati, riigid otsiti süüdlasi, kes ei ole meie poolt, need on meie vastu. Peavad olema liitlased, kulutame sõjaterrorismi vastase sõja egiidi all, noh, vallutati nii mitmedki riigid, tekitati tohutult palju inimkaotusi, lõhuti inimsaatusi. On ju täiesti selge, et kui niimoodi käitutakse, siis ühel hetkel tekib ju vastu reaktsioon, protsess sellepärast, miks on siis Ameerika saatkond meil Kentmani tänavas niimoodi turvatud, et sealt ei või autotki läbi sõita. Nad kardavad, igal pool mujal kardavad. Ma ütlen, et sul on veel kord Berliinis, eks? Ameerika saatkond, Vene saatkond. Vene saatkond aknad on tänava peale lahti, eks? Ameerika saatkonnas ümber seisavad püssimehed ja ei lase sinna ligidalegi. Tänav on blokeeritud. Tekib küsimus, miks? Nad kardavad kättemaksu. Ja nüüd tulevad nad siia urgitsema venelase külje all. Meie oleme siin, noh, vahepeal. Meie valitsus, jah, ei tea kummale poole hüpata. Tegelikult teavad küll sellepärast, et noh, kui sa oled ikkagi sõltuv ja sinu toiduahel viib lääne poole, siis loomulikult kummardad sa lääne poole. Sellepärast, et ida pool on sul keelatud isegi vaadata, isegi rääkida, isegi normaalseid majandussuhteid arendada. Mis on selle tagajärg, mis on selle tulemus Eesti riigi rahva jaoks? Transiit kukub ära, kaubandus kukub ära, turism kukub Vene suunalt ära. Venelane on ilusti öelnud, et te surete häbut ise, me lihtsalt ei tegele teiega. Meil ei ole vaja teiega sõdida. Te tulete ise ükskord käsi pikka meie juurde, et paluma, et kulge, ta võite siit ruusna. Kui see nii edasi läheb, siis ühel hetkel võibki see niimoodi juhtuda. Selle või suudab enne lääne pool provotseerida venelast ikkagi konkreetses sõjategevuseks. Me ei tea ju seda. Me ei tea ju seda, millised otsused või plaanid on sündinud kabinetide vaikuses. Me ei saa olla kindlad, et ei eksisteeri Molotov-Ribbentropi pakti mingisuguses uues vormis.
See meie vabadus oli äkki tähtajaline või?
Aga täiesti võimalik. Ja aga kuigi ma ei usu sellepärast, et mis hundi suusse, hundi kõhus ja vaevalt, et jänkid tahaksid loovutada nüüd sellist strateegilist platformi Venema kõrval lihtsalt niisama ära. Ei, kes selle, see on nagu male mäng, positsiooni mäng. Siin on praegu, ütleme, Baltikumi on pandud praegu 3 etturit Eesti, Läti, Leedu. Jah, neid võidakse ära lüüa, eks? Aga nad on põhimõtteliselt olemas ja täna nad kindlustavad teatud ruute, teatud positsioon. No jah, loomulikult. Ja ühel hetkel see ei pruugi enam niimoodi olla. Ühel hetkel on suurte huvid natukene teistsugused ja siis lepitakse milleski muus kokku. Selle, aga ka täiesti võimalik, et ei lepita, sest et väga ilusasti ju me teame ja see ei ole ju avalik saladus, et Ameerika doktriin näeb ette ka Venema koloniseerimise, nii nagu ta on koloniseerinud pool maailma. Ja kuidas sa siis Venemad koloniseerid? Järelikult tuleb tekitada olukord, kus Venema majandus kukub kokku ja Venemaal tekivad ise sisemised rahutused, noh nii nagu korraldati seda paljudes teistes riikides, Süürias,
ja
kas või Ukrainas, eks, millest me praegu räägime. Ja korraldati ja loodi selline olukord ja oodatakse, et selline olukord tekiks ka Venemal ja et siis saaks hakata opositsiooni juba ametlikult toetama, opositsioon paluks abi, korraldatakse Venemal ka riigipööre ja siis saadakse rahulikult küüned taha ajata Venemaa loodusvaradele, rikkustele. Ja noh, ühesõnaga teab iga üks, kes viitsib teada või tahab teada, mis asi see koloniseerimine.
Kui 100 miljonit inimest võtab pangalainu, see on juba hea küll.
No võt, ja need inimesed muutuvad tarbijateks, suure ühiskonna tarbijateks. Kui keegi ütleb, et me räägime siin loll juttu, me valetame, siis vaatame seda sama meie pisikest Eestit. Meie ju muutusime ka Rootsi, Soome suurpankade mõju tõttu ju tarbijateks. Ja täna me olemegi tarbijad selles suhtes, et kui meie väliskaubanduse bilants on 1,5 miljardiga keskelt läbi, iga aasta defitsiidis, siis ärgu tulgu keegi rääkima, et me ei ole tarbijad, muidugi oleme tarbijad. Üks kõik, kuidas me selle raha kokku saame ja ahnitseme või keegi annab meile praegu laenu või toetab, siis terve Eesti riik elab täna ainult tarbimisest. Ja rahvuslikku rikkust siia juurde ei tule, sellepärast ta tuleks ainult siis, kui väliskaubanduse bilants oleks positiivne. Just nimelt selles majandusruumis või nendes tingimustes, kus meie täna elame.
No samas võib kasvatada ka ühistulaadset rakku ja teha seda sama, et
seda
kaubandusühistust
teha,
välja,
seda
aga
võib
see jääb ikkagi riigi
teha,
sisest.
Margus, seda võib kõike teha, selleks peab olema õiguslik baas, seaduslik baas, milleks seda teha. Täna on keelatud ju ühistulised kindlustusseltsid. Ühistuliste pankade asutamiseks on loodud või kehtestatud sellised normdirektiivid, mida praktiliselt täita ei ole võimalik. Kuigi see võib olla ainult inimeste kokku pandud ja inimeste vaba tahtes organisatsioon. Finantsinspektsioon kontrollib ja hoidku jumal selle eest, kui sa ei vasta nendele tingimustele, siis ei juhtu ju lõppkokkuvõttes mitte midagi. see peaks olema ühelt poolt riiklik tahe, et nii juhtuks. Aga kui toitumisahel on ikkagi teisele poole kaldu ja sa ei saa seda teha sellepärast, et sa oled võlgu nendele samale võõrkapitalile ja terve riik elab nende armust, nende toetustest täna, kui need ühel hetkel ära lõpevad, no siis käib üks kirgär ja toimub, ütleme, teine Eesti ümber jagamine. Sellepärast, et väga paljud inimesed jäävad siis oma eluasemetest, oma tööst, oma maadest ilma. Margus, see kõik juhtub. Jaa, sellepärast, see on trend, see on tendents, kuhu suunas me praegu liigume. On üks lahendus ja mida öeldakse ka, et on väga hea lahendus. Võtke hästi palju võlgu. Ja tuuakse paraleel selliste riikidega, kelle võla koorem on tunduvalt suurem kui see sama rahvuslik koguprodukt ja rohkem ka veel ja lausa kordades. Ja öeldakse, et kui ühel hetkel toimub mingisugune üleüldine kollaps, mingisugune probleem, finanskriis, siis teie olete olnud need lollid, kellel ei ole võlgu, sellepärast, et teiste võlad paratamatult kirjutatakse korstnasse ja need teised on saanud suurepäraselt elada. Oma riigis on elanud jõukalt, nende keskmine palk on tunduvalt suurem, nende inimeste sotsiaalne turvalisus seal riigis on tunduvalt suurem. Jah, võib olla nüüd niimoodi, et nagu öeldakse, et riigil raha ei ole, aga rahval on raha käes palju. Ja tegelikult seda väidetakse ka täna Eesti kohta, kuigi ma seda päris hästi ei usu. Sellepärast, et siin, noh, üks asi on see nüüd nii nimetatud suur statistika, mis väidab, kui palju on Eesti rahval hoiuseid pankades. See on nagu üks asi. Kui me oleme kuulnud seda pisikest statistikat, et palju siis ühel perel leibkonnal on siis raha, noh, nagu reserviks, et mitu kuul nad saaksid oma selle rahaga elada, kui neil, noh, nagu kaotaksid kõik sissetulekud ja ühel hetkel nad peaksid hakkama sööma oma rasvaselt potist kraapima, mis neil järgi on jäänud, et otsa-otsaga kokku tulla, siis praktiliselt jätkuks seda rahakest väga-väga lühikeseks ajaks.
No jah, ja kui see turg reguleerib ennast ja hinnad ja tõusevad, see on liberaalne tulu majandus.
Sellel, kui sa nüüd paned nagu need kaks suhet paika ja teadmata võib-olla detaile, aga siin on loogiliselt väga suur hälve, väga-väga suur hälve. Ja ütlen veel, ei pea sööma terved potti tühjaks, supist veendumaks, et seal potis on supp halvaks läinud. Piisab kaane kergitamisest. Ja nii on ka selles, kui sa vaatad kahte statistilist numbrit, natukene mõtled ja ütled, siin ei ole loogikaga mitte midagi pistmist.
Sa kindlasti mäletad arvut seda lükatit, eks ole?
Jah, me oleme ju sellega korrutanud jaganud.
Ja sees liigub üks pulk ja aknakega. Vaata, see on meie ajateljel liikumise kujund. Sellepärast, et ajateljel võib seda keskmist osa liigutada ka siia poole ja sinna poole aknake võib näidata tausta ehk servade suhtes hoopis erinevaid asju. Ma ei räägi tehetest, mis seal peal on. Ma räägin sellest, et kui sa mõtleksid nüüd, kui palju alates 1988. aastast on Eesti ajalooliselt asualalt välja varastatud, siis oleks see hoiuste summa sinu mõelest õige ja sa ütleksid, et aga 30% peab ikka veel välispankades olema, sest varastati välja tükk maad rohkem. See on nüüd üks asi. Teine, me elame praegu kuidas need suur farmi tingimustes, kus rahvas on kõik ketiga seotud tema söögikoha juurde, sinna visatakse ühe nupule vajutuse või suure ämbriga lirtsti laenuraha kui toitu ette ja vastu võetakse piim, nahk, liha, karvad, saba, kõik.
Sõrad ja sarved. Aga mulle nagu näiteks meeldib, kui sa nüüd tõid sellise teema mängu. Saarema ju tuleb suur Saarema vald, kus siis väiksed vallad kõik
suurem kui Saarema ise.
Suurema Saarema kui ise, jah. Liidetakse kõik kokku ja siis kui öeldakse, et nüüd hakkate saama siis täiendavat tulu, oli vist 68 000 eurot aastas, kui ma nüüd täpselt mäletan. Et see on siis nüüd nagu meie oludes meeletu võit selle nende valdade liitumise osas. Noh, see ei ole isegi marginaalne. Ja kas siis elu muutuks paremaks? Tekib küsimus, kas sellises suures vallas, kas siis peaks üldse olema, ta ei ole siis enam maakond, siis tuleks ju need maakonnad või maavanemad või maavalitsused ju likvideerida, sest maavalitsust kui sellist ei ole ju üldse sellisel puhul vaja. Sest kui on suur vald, siis see vald peaks ju korraldama ise oma
valdus. Maakond jääb nagu valla sisse, jah.
Jah, teks, et nii ta on, jah, aga sellisel juhul oleks see, seda pidi kokku hoida, et
siis maakond võiks end vallas ju ise seisvaks kuulutada.
Jah.
Ja kui loillus, siis olgu lõpuni.
Ei, no aga nii ta ongi, aga mina leian jah, et kui selline suur vald tehakse, kõik koondub siis praktiliselt Kuressaarte, koha peale jäävad siis nii nimetatud teenindus punktid ja mismoodi see täpselt välja hakkab nägema, ega seda ei teagi keegi. Ja kas siis tõesti on olemas ka keskuses nii palju pädevust, et need haldustoimingud muutuvad siis palju kiiremaks, efektiivsemaks, sellepärast, et noh, töö sisulisest seisukohast ei räägi ju täna mitte keegi, kõik räägivad ju ainult rahast.
Ja.
Kuidas see asi praktikas välja kukub, kuidas siis see inimene, kes täna maal elab, siis ta ju tegelikult ääremaastub ju veel rohkem. Sellepärast, et kui sa täna oled, noh, näiteks Mustjala vallas, noh, oled seal valla külja ikkagi, et oma vald ise tead, kuidas asjad käivad, lähed, räägid, ütled ka sõna sekka, noh, täiesti normaalne. On üks suur vald, noh, kellega sa siis seal räägid, lähed, räägid, umbes sama, nagu paned pea tühja tünni ja ümised seal vaikselt oma, et nii ta ju välja kukub. Nii on ta ju kukkunud.
Jah, sund, liitmised, värgid, need on väga toredad asjad. Siin,
ei, kui sa liidad kokku, siis te saate kõik preemiat natukene, saate võibolla, saate veel kaks viilu vorsti rohkem.
Aga võtame nüüd selle võla kriisi ja laenude ja värkide korsnesse kirjutamise. Meie planeedi riikide kogu võlg on peaaegu kolmekordne planeedi SKP. Mis oleks, kui teeks sund liitmise Marsi või Veenusega, et siis saaks nagu rikkaks äkista?
Päikesega oleks parem, on soega olemas.
No jah. Aga paneme täna punkti. Aitäh, Harri, ja näis, mis nädala pärast siis teemaks tuleb.
siirmas. Seni tõusmast ja säramast keeldume, kuni külmeta.
Saade on salvestatud 2016. aastal.